O'tgan davr ichida O'zbekiston boshqaruvidagi mulozimlar almashdi, lekin kriminal avtoritet deyilayotgan Salim Abduvaliyevning maqomi faqat yaxshi tomonga o'zgargani kuzatildi. 2008-yilda O'zbekiston adabiyot va san'at gazetasi 18-yanvar kuni O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi tomonidan ushbu sohada erishilgan katta yutuqlar uchun rag'batlantirilgan shaxslar ro'yxatini e'lon qildi. Mukofotlanganlar orasida Salim Abduvaliyev ham bor edi. 2008-yilda Salim Abduvaliyev xonadonida bo'lgan toshkentlik ayolning ozodlikka aytishicha, el orasida boy ota deb nom chiqargan Abduvaliyev o'zini katta hokimiyat va salohiyat egasi kabi tutgan.
Biz u kishining Qo'yliqdagi hovlisiga kirib borganimizda eshikda bitta Lexus va bitta Maybach mashinalari turardi. Maybach mashinasining narxi 250 ming dollardan boshlanadi. Kattagina hovlida odam to'la edi. Kinolarda ko'rganimiz kabi avtomat Kalashnikov ushlagan mafiya simon odamlardan asar ham yo'q edi. Hamma xushmuomala va sertavozi edi. Sharq va g'arb uslublari uyg'unlashgan hovlidagi naqshin chorpoyada o'tirgan Salim Abduvaliyev menda nihoyatda ijobiy taassurot qoldirdi. Uning yuzidan nur yog'ilar edi.
Suhbatdoshga ko'ra, Salim Abduvaliyevning xotini va farzandlari ko'p. Farzandlariga u mehribon va ayni paytda qattiqqo'l ota sifatida muomala qiladi. Ularni ortiqcha erkalatmaydi. Ayni paytda Salim Abduvaliyevning o'zi O'zbekiston hukumatining erkatoyi ekanini yashirmaydi. Men O'zbekiston prezidenti boshchiligidagi hukumatimizning to'liq va uzluksiz tayanchiga egaman deb aytgan edi Rossiyadagi Elita jurnaliga bergan intervyusida. O'zbekistondagi kriminal avtoritetlar haqida film suratga olgan jurnalist Shohida Yoqub nazarida jinoiy olamning hukumat doiralari bilan ochiqdan ochiq hamkorligi xatarli tendensiya.
Masalan, o'sha YouTube'da, internet vebsayt YouTube'da Anu Salim Abduvaliyevning yubileyisi bor. Uni ham ko'rdiman, dahshatga keldim, chunki u yerda ko'p O'zbekiston rasmiylarini ko'rdim, ham butun sobiq Sovet ittifoqidan mafiya boshliqlarini ham ko'rdim. Bu notor, agar nima uchun O'zbekistonda, masalan, 2007-yilda ko'rganman shu videoni, nima uchun O'zbekistonda mafiya odamlari nafaqat o'z yubileylarini shunaqa keng darajada nishonlayaptilar, lekin bu yerda ham ular YouTube'da shu videolarni ko'rsatib, shu videolarni ham masalan, Qirg'izistonda o'shda erkin sotuvda bor edi. Bu narsa mana nimamga hech kirmayapti. Hech qachon shunaqa narsalarni men ko'rmadim hali. Na Ozarbayjonda, na Qozog'istonda, na Qirg'izistonda. Ya'ni bu men uchun shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda mafiya o'zini go'yoki davlat miqyosida ko'ryapti. Bu juda ham xavfli bir narsa davlat uchun.
Jurnalist Shohida Yoqub o'zi Salim Abduvaliyevning jinoiy aloqalar haqida aniqlagan bir faktni keltiradi.
Masalan, men yaqinda bitta pul aralash almashdi, pul almashtirish korxonasini tekshirdim o'zim. Shu korxonaning shirkatning rahbari u 100% Salim Abduvaliyev bilan bog'langan edi va Salim guruhidan chiqqan edi. O'zbekistonda masalan juda ham kam shaxslarga pul almashtirish, ya'ni konvertatsiya valyuta qilish huquqi berilgan, o'zingiz bilasiz. Ya'ni agar masalan xorijiy investorlar keladigan bo'lsa, O'zbekistonda biz hammamiz bilamiz, konvertatsiya bu ozod emas, konvertatsiya juda ham qiyin bir narsa, lekin ba'zi shaxslarga shunaqa huquq berilgan. Ya'ni ular xorijiy investorlarga pul almashtirishni almashtiryaptilar. Lekin mana bir shaxsni men tekshirganman. Bu shaxs ham Salim Abduvaliyev bilan bog'liq bo'lgan, hamda O'zbekistonda Markaziy bankdagi eng yuqori darajadagi rahbarlar bilan ham bog'liq ekan. Ya'ni bundan men shunaqa xulosani chiqarganman-ku, demak, ular orasida albattaki aloqalar bor. Nafaqat bu aniqsa biznes aloqalar, lekin bu biznes shunaqa nimasi, soddachi biznes aloqalarini aytmaymiz, chunki bu biznes qanaqa biznes? Bu mafiya bilan bog'langan biznes, ya'ni bu yerda mana shunaqa xulosaga kelganmanki, balkim pul yuvish ham bor, shunaqa narsa ham bor.
AQShning O'zbekistondagi elchisining Salimboy shaxsiga alohida e'tiborini jurnalist Shohida Yoqub mana bunday izohladi.
Juda ham katta bir jinoiy narsa. Agar masalan O'zbekistonga bironta bir xorijiy investor kelsa, nima masalan Amerika qonunlariga bo'yicha u hech kimga pora bermaslik kerak, kriminal strukturalar bilan ishlamaslik kerak, lekin O'zbekistonni qaram qilib ishlaydi, hech iloji yo'q, chunki agar masalan bir jiddiy biznes olib boradigan bo'lsangiz, albattaki yoki Gulnora Karimova orqali yoki nima shunaqa salimboyvachilar odamlar kabi nima borish kerak. Bu butunlay noto'g'ri, ya'ni bu xorijiy investorlarga hech to'g'ri kelmayapti. Bu noto'g'ri bir narsa, afsus bu narsa nafaqat O'zbekistonda bo'layapti. Bu narsa ayniqsa avtoritar davlatlarda olib boryapti, bu bor. Ya'ni shuning uchun shunaqa davlatlarga ham xorijiy investorlar kam kelishadi. Chunki agar masalan kirishsasi ham, biznes olib borishsasi ham baribir pora bermasa, ularni qayerga borishadi O'zbekistondan? A pora berish bu nima masalan Amerika, Angliya va juda ham ko'p Yevropa ittifoqining davlatlariga to'g'ri kelmayapti. Shu WikiLeaks'da berilgan informatsiyaga ham 100% ishonish mumkin emas. Chunki biz shu informatsiyani qanaqa manbalar bergan, biz bilmaymiz. Balkim shu manbalar bitta manba bo'lganmi yoki ikki manba bo'lganmi, keyin nima informatsiyaga, nima ma'lumotlarga bu manba asoslanib shu informatsiya Amerikan elchixonasiga bergan. Shuni ham topib olish kerak. Ya'ni chunki balkim informatsiya noto'g'ri bo'lgan. Biz bilmaymiz-ku. Chunki istochnik berilmagan, istochnik berilmagan uchun menimcha men masalan shu informatsiyaga 100% ishonmayman. Lekin albattaki O'zbekistonda mafiya juda ham katta rol o'ynayapti. Mafiya afsus O'zbekistonda davlat strukturalari bilan bog'langan, bog'liq, biz bilamiz, bu aniq. Haligacha ham bor. Turli mafiya nafaqat masalan turli korxonalarni kontrol qilyapti, lekin mafiya ham O'zbekiston nima rasmiylar bilan ham bog'liq. Ya'ni bu hamma narsa bir-biriga bog'langan shunaqa darajadaki, menimcha agar O'zbekistonni qandaydir o'zgarish bo'lsa, shu aloqalarni buzish juda ham qiyin bo'ladi kelajakda.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Toshkentda Salim Abduvaliyevning xotam toyligi haqida uzun quloq afsonalar yuradi. Bu afsonalar bois odamlar hukumat adliya tizimlariga emas, balki boy otalardan himoya so'rab ularni eshigiga yukunib boradi. O'tgan asrning birinchi yarmida toshkentliklar uchun Qodiriyning bog'i va shiyponi ehtirom va taqlid manbai edi. Toshkentliklar Qodiriy oldiga maslahatga borishgan. Nega bir paytlar Abdulla Qodiriy kabi aql va oydinlik sohiblariga bo'lgan ehtirom vektori bugun chalasavod boy otalarga qarab burildi? Bu savolga O'zbekiston kriminal dunyosi haqidagi shov-shuvli shaytanat romanini yozgan yozuvchi Tohir Malik javob berdi.
Endi men tushunishimcha o'sha ba'zilar yordam so'rab, ba'zilar maslahat ilinjida borishgan. Lekin gap shundaki, uchrashmaydi, ularni o'sha ko'chaga ham qo'yishmaydi deb eshitaman. O'sha ko'chada qarab turganlar yaqinlashtirmas ekan, men shunday deb eshitdim har holda. Shunday bo'lishi ham mumkin, chunki maslahat so'ragisi kelganlarni hammasi ham kirolmaydi. Endi kim maslahat so'rashi mumkin? Shu taxminan shu darajada ma'lum bir boylikka ega bo'lgan, ma'lum bir martabaga ega bo'lganlar bilan uchrashib turishadi endi bular o'zaro. Demak, ular o'zaro bir biridan maslahat olishi mumkin, lekin aytaylik o'sha bir duradgormi yoki bir suvoqchimi, manimcha bularni oldiga yaqinlasha olmasa kerak deb o'ylayman. Lekin o'sha ziyolilarni oldiga keluvchilar, ziyolilarni maslahat yozuvchilar juda ko'p. Biz o'zimizga ham keladi, boshqa yozuvchi birodarlarimizga ham borishadi. Bu an'ana manimcha tugamagan.
Tohir Malik fikriga ko'ra o'zbek ziyolilari hali ham boy otalardan ko'ra ko'proq ehtiromda. Bu gaplarga qo'shimcha qilib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimovning Salim akaning hayoti bizga ibrat deb qo'shiq kuylaganini ham aytishimiz mumkin.
Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat bo'larman.